Revelation chapter 10. Ke idon alon angelon iskiron katavenon ta ekturanu perivevlimenon nefelin. Ke iris epitin kefalin avtu. Ke to prosopon avtu oso ilios. Ke ipodis avtu os stili piros. Ke echon entikiri avtu vivlaridion ini augmenon. Ke etikenton poda avtu ton dexion epitis talasis. Ton de avonimon epitis gis. Ke ekraxen phoni megali, os per leon micate. Ke ote ekraxen, elalisane eptavronte tase apton phonas. Ke ote elalisane eptavronte, imelon graphin. Ke ikusa phonin ectura nu legusan. Sfragison a elalisane eptavronte. Ke miavta grapsis. Ke o angelos onidon estota epitis talasis ke epitis gis. Iren tin kira avtu tin dexianis ton uranon, ke homos en ento zonti istus eonas ton eonon, os ectis en ton uranon, ke tain avtu, ke tin gin, ke tain avti, ke tin talasan, ke tain avti, oti chronos uketi este, alentisimeris tis phonis tu evdomo angelu, otan melis alpizin, ke etelesti to mysterion tute iu. Os evangelisen tus eavtus dulus tus profitas. Ke i phoni nikusa ectu uranu palin lalusan metemu ke legusan. Ipage, lave to biblion to ini ogmenon entikiri tu angelu tu estotos epitis talasis ke epitis gis. Ke apilta proston angelon legon avto dunemi to biblaridion. Ke legimi, lave, ke katafage avto. Και πικρανίσου την κοιλιάν, αλέν το στόμα της σου εστί γλυκί ως μέλι. Και έλαβον το βιβλαρίδιον εκ της κύρος του αγγελού, και κατέφαγον αυτό, και είναι το στόμα τη μου ως μέλι γλυκί, και ότι έφαγον αυτό επικράντη η κοιλιά μου. Και λέγουσιν μη, δίσε πάλιν προφητεύσι, επί λαΐς και έθνησιν και γλώσσες και βασιλεύσιν πολλής.